Jón Björn og Júdit kveða.
Linna bólar hóftum hjá hás er fólu brýna svo til bóli buðlum sá barum jólatíma. Satt við drykki sveitin kná sem að þrykkir trega höllu gikkir hundu frá hurð og skikkanlega. Þrimla manar þóllar tól þarinn flan og tregi blóði vanan benja kóð báru hrana leiði. Fanta skarinn fram sig dró fyrir hara nýta mestur var eitt þeirra þó þokka sparað líta. Hildar klæði hafði blá heldur gæða trefu byrja ræðu þannig þá þussin ræðilegu. Hér má stýrir líta landsláni dýru ríka ángan týr og tresta hans kalda hlýra líka. Agrins kundar erum við ala myndir hafna engir þundar elsi kvið okkar fundum jafna. Hingað tróðum til þessi tranar jóðu dýnu gildur bróðir gyrnist minn giftast jóði þínu. Sá er heitin Hjörvarður, reisti beitir næðri aldrei þreytist aflamur, engam leit ég fræri. Bálei rýnar brestur þann, bæna gína lenna dóttur þína hyggur hann, höndum sínum spenna. Ég sá ríða ungan mannin til hýðum fjalla korða frían knýir þann grindi blíða hamingjan. Lofti knúði knýr og rórgöð sá brúðar maga moldar úða mökku stór manni spúði á rauðum jól. Leisti steinar glimja knauð gneistum hreinum spýta það sem einar víður rauð ragnis kveinar beðja nöð. Ungur fóðinn eldur knár allan bólinn tegir jörðum og var jarkinn frár járnið hólað undir stár. Vissla hundur holdið raums hóum undan rífur og sprækur lundu spjóta glaum spennin undað ólum töms. Fjars og kýr með ferðaskraut fjars úr dyrum sloppinn aftur fyrir skutinn skraut skötnum fyrir á rauðarbraut. List af hári lofstýr dról, hjómi knári fundin, hirti frári flumbrarum og fílnum skárjaði visku þótt.